الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
Agora Alá alivia-vos a tarefa sabendo que há fraqueza em vós. Então se há entre vós 100 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 1000, vencerão 2000 com a permissão de Alá. E Alá é com os perseverantes.